gambar nombor 2. Tompak mugot bitanun kepada kita. Buku dok gambar dok tagu kita sin. Kitab pudano Alkitab. Dipudan tompak kepada kita sampai onuti semua tukut masuk Alkitab. Melalui Alkitab jadi tompak sin mugon kita Alkitab menjelaskan kepada kita tentang tompak de perintah nah, perintah tompak. Tompak mengasih kita manusia. Jadi buku mugon kita cara supaya kita deput selamat paguh atau lepas masuk kuman dosa kita.